O'zgarishlar bo'lishi va ular oson kechmasligi aniq. Uzoq yillar temir panja ostida yashagan jamiyatlarda hukmdor vafot etgach yoki boshqa biror bir sabab bilan hokimiyatdan ketgach, o'ziga xos beqarorlik, mavhumlik vujudga keladi. Turkmanistonda 2006-yilda Sapar Murod Niyozov hayotdan ko'z yumganida soyada turgan arboblardan biri Qurbon Guli Berdimuhamedov muvaqqat rahbarlikka keldi. Nomiga saylov o'tkazildi va u 95%dan oshiq ovoz bilan demokratik prezident etib e'lon qilindi. Siyosiy ijtimoiy o'zgarishlar bo'ldi, lekin tuzum u qadar yangilanmadi. Ko'plab turkmanlarning aytishicha, o'tish davri deyarli sezilmadi. Siyosiy dinamikani o'rganib kelayotgan ko'plab mahalliy va xorijiy ekspertlar taxminicha, O'zbekiston va Qozog'istonda ham shu kabi hol takrorlanishi mumkin. Islom Karimov va Nursulton Nazarboyev o'rniga kim kelish haqida tabiiyki hozir og'iz ochmaydi. Ammo ko'z ostiga olib qo'ygan shaxslar bo'lsa ajab emas. Balki bu shaxslarning o'zi hali bu haqda bilmaydi. Konstitutsiya prezident qanday yangilanish haqida tegishli bandlarga ega. O'zbekistonda Senat raisi muvaqqat rahbar etib tayinlanadi va 3 oy ichida prezident saylovlari bo'lib o'tadi.
The first and I think the most basic and perhaps for me the most surprising finding is one of history and one of path dependence. Something happened.
AQShning George Mason universiteti professori Erik Maglinchi bu yil ingliz tilida nashrdan chiqqan Chaos, zo'ravonlik, sulola, Markaziy Osiyoda siyosat va din nomli kitobida elita, hukmron doiralarga nazar tashlaydi.
If you have a political elite that is very small, 10 people, 20 people, 30 people who are potential members of the ruling coalition in a country.
Qirg'iziston deydi u, juda kichik sonli siyosiy elitaga ega. Shu bois hokimiyatni ag'darish, hukmron doira vakillarini o'z tomoniga og'dirish osonroq. Mayda partiyalar ko'p, koalitsiya shaklida harakat qilganida ham ularni sotib olish qiyin emas. Chunki liderlar ko'p hollarda sotiladi. Siyosiy o'yinlar o'ynash oson.
In Uzbekistan and Kazakhstan, you have a very large political elite. Those people know that the likelihood that they be in the next government is really low.
O'zbekiston va Qozog'istonda esa boshqaruvdagi partiyalar juda katta va ular tamoman bo'ysundirilgan. Siyosiy erkinlik yo'q. Ularning orasidan kimdir chiqib prezident bilan bellasha olmaydi, chunki atrofda sotiladigan odam yo'q. Xohlaganlar ham bundan qo'rqadi, dedi mutaxassis.
In Uzbekistan and Kazakhstan, you had a fairly smooth transfer of power from the large Communist Party to the large Karimov party, the large Nazarbayev party.
G'arbda ko'pchilik siyosatshunoslarning tahlili shuki, tarixan region xalq istagiga asoslangan va uning uchun xizmat qiladigan hukumatlarni ko'rmagan. Podshoh va xonlar, amir va boshqa yakka hokimlar qo'lidan Sovet ittifoqidagi avtoritar tuzumga o'tgan, undan esa mustaqillikka. Lekin siyosiy mentalitet o'zgarmadi. Kommunizm mafkurasi ostida katta bo'lgan va bu tuzumga xizmat qilgan odamlar o'zini endi qanchalik demokratik lider deb atamasin, amalda avtoritar. Jamiyatlar o'z-o'zini boshqara olishi uchun, ya'ni demokratik tuzumlar vujudga kelishi uchun hali uzoq vaqt kerak, dedi siyosiy tahlilchi David Abramson.
How might we build on Eric's characterizations of these regimes to assess their future viability and sustainability?
Avlodlar o'zgarar ekan, mentalitet ham o'zgaradi, ammo tub muammolar hal etilmasligi mumkin, dedi mutaxassis. Odamlar erkinlik va huquqlardan qanday foydalanishni o'rganishi, hukumatni savolga tuta bilish kerak. Buning uchun esa jamiyatning siyosiy ijtimoiy ongini oshirish kerak. Bugun jamiyat qanday boshqarilayotganiga e'tibor bering. Qolaversa, ta'lim saviyasi qanday? Axborot vositalari qanday ishlayapti? Infratuzilma qay ahvolda? Ertangi kunni mana shu savollarga javoblar belgilaydi, dedi David Abramson.
Become less corrupt, more accountable.
Erik Maglinchi ham o'z kitobida shunday xulosaga keladi. Amerika bu o'lkalarda demokratiya va fuqaro jamiyati targ'ibotini uzoq muddatga moslashi va yaqin kelajakda mo'jiza kutmasligi kerak, deydi u.
There is a very prominent role for Islam and charity in these countries, particularly in the Uzbek case and the Kyrgyz case.
Erik Maglinchi o'z kitobida Islom bugun Markaziy Osiyo jamiyatlarida qanday rol o'ynayotganini ham tahlil qilib chiqadi. Hukumatlar diniy muassasalar, masjidlarni tamoman nazorat ostiga olgan va ulardan fundamentalizmga qarshi kurashda foydalanib kelmoqda. Lekin jamiyatlar tobora musulmonlashib boryapti. Dindorlarning moliyaviy, iqtisodiy jihatdan kuchayishi tahdid sifatida talqin qilinadi, dedi Erik Maglenchi. Andijonda tadbirkor dindorlar boshlagan harakat 2005-yilda kuch bilan bostirildi.
We know Andijan unfortunately because of 2005 and the repression in Andijan.
Tahdid va zo'ravonliklarning oldini olish korrupsiya ildiziga bolta urishni talab qiladi. Qirg'izistonni xona vayron qilgan narsa, qo'shni davlatlar da'vo qilayotganidek erkinlik yoki demokratiya emas, balki yulg'ichlik, pul deb vijdonni sotish, dedi Erik Maglenchi. Xorijiy yordam Qirg'izistonda hamisha siyosiy elita orasida bo'lib olingan. Prezidentlar uni ko'proq o'z cho'ntagiga urgan paytda elita nafratiga uchrab ag'darildi. Askar Akayev, Kurmanbek Bakiyev, deya yozadi Erik Maglenchi.
Not to sound trite, but I think there is some cause for optimism in generational attitudinal change. Potential outcomes you could have the replication.
O'zbekistonda xalq erkinlikni eplay olmaydi. Bu yurtni qattiq qo'l odam boshqarishi kerak degan iddaolardan yiroqman, dedi Erik Maglenchi. Olim fikricha, odamlar muammolarni ochiq muhokama qilib, birgalikda yechim izlashni o'rgana oladi. Jamiyatni yangi davrga olib kirishga tayyor yoshlar, yetuk mutaxassislar va ziyolilar juda ko'p. Tepada o'tirganlar buni anglab yetishi, xavfsiramasligi va o'z fuqarolariga ishona bilishi kerak, dedi Erik Maglenchi. Navbahor Imamova, Washington.